Ek kan sê identiteit word deur 'n pa gevorm. En ek dink die groot vraag is, maar wat beteken dit as jou pa nie daar is nie? Jy weet, hoe gaan jy dan jou identiteit gevestig kry? Nou, vandag het ek die groot voorreg om te gesels met skrywer, prediker, die man agter die beweging The World Needs a Father, wat reg wêreldwyd al soveel goeie saad gesaai het. Cassie Karsens, baie welkom by Ronnie Tegberg.
Lekker om hier te wees, dankie.
Nou Cassie, kom ons begin gaan by die begin. Wat is identiteit? Ja. En hoekom is dit so geweldig belangrik vir elke mens om hulle identiteit gevestig te kry?
Ja. Identiteit, dink ek, is 'n diep selfverstaan. Wie is ek nou eintlik? Nou natuurlik is hy gekoppel aan 'n klomp goed. Hy is gekoppel aan jou waardes, want dit bepaal baie daarvan. Die mense wat jy om jou het, bepaal baie daarvan. Maar waar kom ek vandaan en waarna toe gaan ek, is ook 'n baie belangrike ding. So identiteit is nie 'n permanente ding nie. Dis 'n wordende iets. So ek moet verstaan, waar kom ek vandaan? Wat is die goed wat my anker en vashou? Wat is my, dis twee belangrike goed, my bedoelde self en geroepe self. Met ander woorde, God het my bedoel om iets te, of iemand te wees, en het hy my geroep om iets te doen. En daardie faktore is ongelooflik belangrik ook vir 'n mens. Maar diep verstaan van wie is ek nou eintlik?
Ja, en ek dink daai is die groot ding, want ek dink as gevolg van die feit dat mense baie keer nie weet wie hulle is nie. Yeah. Weet nie in watter rigting om te gaan nie, en dat is daai wat hulle so besluiteloos rondval. Maar 'n pa speel 'n geweldige belangrike rol in die vorming van 'n kind se identiteit. Hoekom?
Hoekom en hoe is die ander ene? Die hoekom is, weet jy wat, baie nuwe navorsing het getoon, dat pa en ma altwee so belangrik is, dat hulle noem dit diversity equals growth. Met ander woorde, die diversiteit van stemme, dat jy twee stemme hoor, laat jou groei. En die interessante ding is, ek die teorie daaroor, en dit is dat mense reageer hoofsaaklik uit wat die Engels noem validation, bevestiging. Met ander woorde, as ma iets sê en pa kan dit bevestig, of pa sê iets en ma kan dit bevestig, dan is dit dubbel so sterk as wat die een dit alleen sê. So die meeste mense volg uit bevestiging uit van 'n stelling of 'n ingesteldheid wat iemand anders het. En daarom is pa en ma noodsaaklik, ek dink, vir die opvoeding en die groei. Ja. In terme van identiteit kan 'n mens nou natuurlik uitpak wat is die pa se bydrae in terme daarvan, en dan kan 'n mens nou 'n lang ry van dinge noem. Vanaf voorgeboorte, omdat die pa se stem voorgeboorte al kan herken word, so vanaf voorgeboorte boor die pa al die kind se bedoelde self uit te roep, wat God hom bedoel het om te wees.
Jo, nee?
Ja, daardie goeders het, weet min mense van, maar ons het bevestiging van daai goed, ons het dit belangrik dit is. En dan is daar nou 'n klomp sielkundiges wat vir ons sê, en met geboorte is die pa die een wat die ander ene moet welkom sê in hierdie wêreld. Welkom my kind. Wow. Ons het gewag vir jou. Dis fantasties dat jy met ons is.
Ja.
Want later sal ons sien as jy kinders ontwikkel, dan is belonging en value is die twee belangrikste goed. Mense al baie goed geskryf oor baie, want ek sê belonging en value sonder ek uit by alles as die twee mees belangrike goed. So you belong to us. Kom hier my kind. Ons het gewag vir jou. Jy's so welkom. Daar's selfs mense sielkundiges wat vir volwassenes so 'n geboortekanaal moet skep waar jy moet gaan en wat ander manne hulle dan inroep om oor sekere bultjies van hulle lewe te kom. So dit is nou met geboorte, en nou kan 'n mens vat elke stappie daarna. Hoe die pa help met die vorming van identiteit van die kind. Want identiteit kan net regtig gevorm word as daar sekuriteit is. So wat die ma met sê nou maar hoofsaaklik intimiteit bring, ek sien 'n hoofsaaklik altoe natuurlik, maar intimiteit moet die pa die sekuriteit bring. En daar is goed wat in mense brein uitgeskei word, mans en dames verskillend, wat daai goed vir ons eintlik waarborg dat dit kan gebeur.
En, ja, want ek wil nog vir jou oor dit vra. Jy weet, wat is die wat dit voel vir my, baie keer is dit 'n pa word nou, jy's in die rol van, jy's nou die pa van die huishouding, maar jy het self nog nooit iemand gehad wat jou identiteit kom vestig het nie. Jy weet, nou moet jy ewesklik jou kinders se identiteit vestig en ek meen dit is voel vir my problematies. Maar ek dink, wat dink jy is van die grootste uitdagings wat pa's ervaar wanneer dit kom by hierdie projek, of kom ons sê nou maar hierdie rol wat jy moet vervul, om jou kinders se identiteit te vestig?
Ja, ek dink die grootste probleem is die gebrek aan mentorskap. Jy sou dit eintlik kon noem paaskap, met ander woorde self beleefd het paaskap, maar nou as die pa nou nie daar was nie, dan dink ek is mentorskap. Manne, joh, hulle dobber verskriklik rond deesdae. En wat ons vind, dat as ons mentors vir hulle daar vestig, wat mense is wat goeie wysheid is, het, wat rolmodelle op 'n manier vir hulle is, wat vir hulle, hulle eie kragte versterk, deur aanmoediging en so aan, dan lyk het vir my, dan kry ons baie goeie resultate. So ek dink op hierdie stadium is 'n massiewe gebrek aan mentorskap, is die probleem, omdat die pa nie daar was nie. So nou moet jy 'n substituut pa skep. So, en natuurlik dan die een wat daarby mee gaan is natuurlik nie opgelei nie. So dit is onkunde. Geweldige onkunde. Onkunde oor hulle self begin het al, maar dan onkunde oor hulle funksie by die huis.
Ja, wat jy beweeg nou nie net in Suid-Afrika rond nie. Dit is wat vir my so wonderlik is van The World Needs a Father. Jy beweeg landwyd, wêreldwyd, waar jy met duisende mans, jy weet, gesels, en bevind jy dat dit dieselfde is vir al die kulture?
Die skokkende ding was dat die probleem is globaal. Dit is wêreldwyd. Ons het gedog dat ons groot sal moet aanpas aan ons curriculum byvoorbeeld vir ander lande. Maar of jy nou Wes-Afrika, Oos-Afrika, China, Indonesië, ons was in al die lande, ons is nou aktief in meer as 100 lande, en in elke land is dit is dit dieselfde. Die mens bly dieselfde. Dit is die ding. En die mense behoeftes bly dieselfde. En hoe God bedoel het dat die mens moet funksioneer is dieselfde. Natuurlik is daar kultuuraanpassings. Maar in alle gevalle, en dis 'n belangrike ding om te verstaan, is vir ons as Christene byvoorbeeld, is dit verskriklik belangrik om te verstaan dat koninkryk is koninkryk. En koninkryk bedoel dat elke kultuur moet aangepas word om die koninkryk van God te raak. En dit beteken dat alle kulture moet daar aanpassing wees in elk geval. So elkeen moet sy kultuur verander. En die hoofuitdaging vir die meeste mense is, hoe verander ek my kultuur, dat dit nie net ek is wat hier so woes opswem teen die stroom nie, maar dat die stroom dan ook uiteindelik gedraai word. En dit is onder andere mans se verantwoordelikheid. So ja, ons probeer daaraan werk, maar ons kry die probleme oral, die simptome oral.
Dit is interessant, want ek dink dis hoe God ons geskape het, nee. Daar's 'n rede kom uit die pa en die ma vir huishouding gegee het vir die kinders om die groot te maak. Maar ek meen, as jy nou kyk na die Kaapse Skiereiland, Kassie, hier's geweldig baie seuns en dogters wat groot word sonder 'n pa in die huis. Wat 'n effek het dit op die kind se identiteit? Jy weet, of die gebrek aan 'n stewige sterk identiteit as daar nie 'n pa in die huis is nie.
Ja. Sjoe, ek meen, ons praat nou van enorme dinge. Mense, ek meen, die geweld wat ons het, byvoorbeeld in die Weskaap, is onbekend vir baie mense. Hoeveel daar sterf oor 'n naweek in bende geweld? Dan, nou, wat is die effek? Die effek is 'n vakuum. Vakuum. In enigiets kan die vakuum val. So, sodra die bendeleier daar opdaag, dan is dit 'n groot oplossing vir hierdie ene wat vakuumloos, jy weet, wat met die vakuum, met terwyl vaderloos, binne leef, dan vul die bendeleier daar die plek. In baie gevalle word daai vakuum gevul deur 'n substituut pa, wat die media genoem word, sosiale media.
Wow, so, dis goed wat jy daai sê, nee?
Ja, nou val, ek meen, sy hele bestaan raak dit. Sy hele bestaan, of hulle my like of nie like nie, en of hulle enigszins met my praat of nie praat nie. So sy hele identiteit is net 'n media identiteit. En dis 'n gevaarlike speletjie, dink ek, jy weet. Dit hang alles af van wat 'n gangetjie afhardloop. Maar dit is 'n baie, baie gevaarlike speletjie. So dit laat, en dis hoekom jy altyd met vaderloosheid kry jy 'n verhoogde selfmoordsyfer. Reg deur die wêreld.
Ja.
En maar dis maar eintlik die vakuum. Dis dis die vakuum wat gelaat word. Omdat jy weet, as die pa nie daar is nie, nou die ma klomp verantwoordelikhede wat haar ook eintlik verwyder van die kind. Sy is miskien fisies nog daar, maar jy weet, sy kan nie emosioneel daar wees soos wat sy moet wees nie, want sy moet nou die broodwinner wees, sy moet al die goeders by die huis aan, sy moet die opvoeding hardloop, en so sy rangeer eintlik ook uit in die proses van vaderloosheid. En baie keer praat ons eers daaroor nie. Want die maas doen fenomenale werk baie keer wat die goeders betref, maar dit is nie ideaal nie. Want ons sien die tekorte ook daar en moet vir hulle baie keer help, want ons help baie enkelmoeders.
Ja, want dit is wat ek jou nou juist wil vra. Jy weet, ek weet, daar is baie mense wat hierna gaan luister wat enkel maas dalk is. En nou kyk hulle na hulle kinders en sê, maar hoorie, ek kan sien hier is 'n probleem, maar ek het geen idee waar begin en hoe maak ek hierdie probleem nou reg nie. Wat is jou raad aan ma's, want onthou, partykeer is die pa daar, dis nie dat net enkel ma's nie, maar die pa's afwesig, want hy werk miskien nie heeltyd, of wat ook al, of hy vervul nie die rol wat hy moet vervul, so nie. Watter raad het jy vir 'n huishouding, waar die ma of die pa nou sien, hierdie is probleem met ons kind, want die identiteit is nie gevestig. Waar begin 'n mens om dit reg te maak?
Dis nie die ma wat dit vra, en sy is 'n enkel ouer. Ja. Jy vra nou uit daai hoek. Kyk, ons het in baie lande ook nou probeer 'n antwoord op hierdie ding kry. En dit lyk vir my daar is net een moontlike antwoord daarop. Daar moet 'n mentorsgesin wees, 'n voorbeeldgesin.
Okay.
Want die kind, jy kan nou vir die kind allerlei goedes reg gee, maar die kind sien nooit hoe pa en ma met mekaar funksioneer nie. Met ander woorde, hoe is man en vrou met mekaar nie. So ek sê, jy het geen konsep of hy dan nou geen konsep van man wees of vrou wees nie.
Okay.
Dis die eerste dilemma. So waarmee trou jy dan nou eendag?
Ja.
Met watter konsep trou jy dan nou eendag?
En wat dupliseer jy?
Wat
doen jy? Ja,
ja, ja, so, en dan natuurlik nou ook nie weet dan nou nie van die baarrol en sulke tipe van goed is nie. So die enigste is daai kind moet 'n substituut rol model ergens kry binne in as 'n gesin.
OK, ja, dis goed.
Maar nou is die dilemma dit, want as ek dit nou vir jou sê, ek kan sommer sien jou oë sakke bietjie, want waar het ons dit?
Ja.
En hoe skep ons dit? En ons gaan later dalk 'n bietjie praat oor die kerk se rol. En ek wil net sê, ek dink die kerk is ver weg van sy eintlike rol in die samelewing.
Ja, dis
waar. Want ons moet samelewing, ons moet koninkryk bou. Ons moet nie net Jesus verkondig nie, ons moet koninkryk bou. Hoe bou jy koninkryk? So jy moet koninkryk herstel. En daarom moet ongelukkig elke pa in 'n samelewing soos Suid-Afrika, waar daar meer as 60% kinders sonder hulle biologiese pa groot word, moet elke manlike figuur eintlik die pa van 20 kinders wees. Maar nou is dit 'n bietjie kompleks, want jy kan mos nie instap by ander vrouens, ek sal die pa van jou kinders wees. So jou vrou moet instap by die ander huis, sodat daar nie daar die eerste direkte kontak tussen 'n ander vrou en die man is nie. Maar jou vrou moet instap en dan moet sy vir die ander vrou sê, ons sal help. En my man het ingestem om te help. En hy is dan die modelpa vir die ander ook. So dit vra vir 'n enorme transformasie in die samelewing. Maar daar is nie 'n ander oplossing vir dit nie. Ons het duisende substituut paas opgelei vir wêreld sokkerbeker, waar coaches paas word van kinders, en hulle is in Suid-Afrika oral, waar hulle regtig die pa figuur vir kinders is. Dis 'n ander moontlike oplossing, maar in daai geval nog, dan met die coach, dan moet hy natuurlik ook daai kinders na sy huis toe neem, waar hy wys ook hoe hy man
is
vir sy vrou.
Ja.
En ja, so dit vra regtig 'n denk op 'n ander vlak. Ons kan nie inkrementeel regtig ons probleem oplos nie. En dit is hoekom ek nou deesdae baie, baie sterk stoot, dat ons moet kollektief die probleem aanspreek. En nie inkrementeel, individueel nie. Ons is te ver in die pad af, wat dit betref.
Maar ek is so bly jy doen hierdie, want ek dink elke persoon wat jy, kom ons sê nou maar, ek weet sê rehabiliteer nie, maar dit klink nou so of lelik. Dis die rehabiliteer nie, maar wat jy help om 'n positiewe beeld te begin vestig, nie. Is daar een seester wat jy teruggooi, maar dit maak vir die volgende generasies om te kom. So 'n groot verskil, jy weet, en ek dink dit is wat vir my die sukses is van dit. Kom ons praat gehoor suksesstories, want mense luister dalk na Hina en sê, joh, ek weet nie of hierdie of daai persoon ooit sal kan verander nie, want hulle is net te ver in die pad af. Het jy een of twee stories wat jy kan getuig, nie noodwendig net in Suid-Afrika nie, maar sommer wêreldwyd, waar jy deur die proses gegaan het, waar jy iemand gekry het op punt A, en gesien het hoe met die regte waardes en die regte inligting wat jy gedeel het, hoe hulle regtig geskuif het tot waar hulle geen identiteit gehad het, tot 'n sterk identiteit.
Ja. Identiteit is een, is 'n belangrike bousteen van die hele ding. So ons voel dat as jy nie al die boustene bou nie, dan gaan die huisie dalk tuimel, maar identiteit is 'n baie spesifieke een. Ek dink nou aan een pragtige storie, nie ver van waar ons nou sit nie, van 'n seun wat verslaaf was aan vier dwelms te gelykertyd. So hy was heeltemal nêrens waar hy wou wees, waar hy moes wees. En toe het sy pa gekom vir die opleiding op die Saterdag, en sy pa daai die volgende dag, die Sondag, het hy ingestap by sy seun. Sy seun was toe ek dink 19 jaar oud. En hy stap by hom in, en hy breek net voor hom, en hy sê, my seun, ek is verskriklik jammer. Ek was nooit vir jou 'n goeie pa gewees nie. En ek wil nou net dit bely. En ek wil nou probeer om 'n goeie pa te wees. Sal jy my nog 'n kans gee? Nou, ek wens ek het daai seun nou hier gehad, ons kan hom eendag dalk in die ateljee kry. Maar hy het self die storie vertel, ek was teenwoordig waar hy dit voor sy pa die storie en 'n klomp ander manne vertel. En waar hy sê, dit was asof ek onmiddellik genees was. Hy sê, van daai oomblik tot vandag het ek nooit eers, hy sê, ek het nie eers simptome van onttrekking gehad nie. hy sê ek het onblikkelijk nooit weer een begeerte gehad vir dwelms nie, en toe hy dit praat, toe was ons 2 jaar daarna,
no.
En toe sê hy, ek bedien nou saam met pa.
Ja.
En so ons sien tamelijk radikale dinge gebeur. Dit is asof manne baie dieper die pyn ervaar van 'n pa wat nie vir my gewaardeer het nie, as enigiemand anders. Dit is asof daai knaande, kouende ding hier in jou diep binneste is. Is so, ek kan vir jou sê, elke liewe man, wat hier so stap op hierdie aarde, wat nie 'n pa gehad of dit moes gehad het, die smag daarna. En ons moet op 'n manier daarin voorsien, en dis waar ons praat van die mentors.
Ja.
As daar nie herstel met die pa direk, want dis wat ons eerste probeer altyd, direk kan plaasvind nie. Maar dit is die behoefte, en dis radikaal, as dit goed draai. So ons duisende stories, en dit is wat ons natuurlijk motiveer, ja. Om aan te gaan.
Nee, maar dis my so lekker, want ek dink, een mens moet praktiese voorbeelde gee vir ons luisteraars, nee, want wanneer jy praktiese voorbeeld het, dan is het amper asof het makkeliker is vir jou om het te gaan toepas, en om het uit te leef. Ek wil toch vir jou ten slotte vraag, jou boodskap vir paas, jy weet, vir die vorming van 'n sterk identiteit. Ek meen, ons het nou gepraat oor, jy het baie goeie riglyne gegee tot nou toe. As ons nou alles kan saamvat, nee, en jy gee vandag vir die pa wat hierna luister, en sê, goed, ek is nou gemotiveer, ek is nou gereed, ek wil nou hierdie verander. Jy het nou gepraat oor die eerste stap wat daai pa gedoen het om te sê, kom, geef vir my nog 'n kans, jy weet. Ja. As hulle nou hier wegstap, wat sal jy aanbeveel? Want ek dink is verskillend, nee, of jy kinders nou tieners is, of kleinkindertjies, of volwasse kinders, ek meen, jy gaan mis in verskillende optree, maar is daar iets wat jy kan sê, vat hierdie saam?
Ja, dis as ek direct met die pa praat. Wat ons agtergekom het, ons het ander antwoorde gegee as wat ek nou gaan gee.
Okay.
Wat ons agtergekom het, is pa's is vasgevang in 'n ding wat hulle noem boy soul. So they never grow out of the boy soul into the man soul. You've got, en ek kan nou 'n lang story vertel oor waar dit die eerste keer 10 jaar terug gebeur het, oor iemand 130 kilogram pure muscle, pure spier, wat net sê, ek het in die oorlog geveg in Irak vir 10 jaar, ek is nie bang vir enige menslike wese op hierdie aarde nie, maar binnen in my leef a boy soul, because I grew up as an orphan, dis soos hy dit gesê het. En toe het ons vir die eerste keer, het ons aandag daaraan begin gee, wat is die boy soul, en wat is die man soul? En as drie goed wat manne boy souls gehou, die eerste is inauthenticity, met authentiek, hulle is nie, die echte self is nie daar nie, die ware self is nie daar nie, hulle het 'n vals self aangeneem, dis die eerste een. Die tweede ene is volwassenheid, maturity, so, of immaturity dan nou, hulle het nie gegroei uit hulle onvolwassenheid, niemand het hulle aan die hand geneem, en gesê, die volgende fase, dit is die uitdrukking van volwassenheid, dis die uitdagings van volwassenheid, stap daarin en hulle aangemoedig in dit in nie. En die derde ene is die gebrek aan emosionele intelligentie, wat hulle altyd minder waardig hou. So manne, ek kan dit met groot oortuiging sê, dat 90% van manne wat hier so loop, stap met boy souls, nie man souls, 90%. Dit is 'n geweldige persentasie, en oorals waar ons dit adresseer, kry ons dit. So die eerste een is om uit dit te stap, en jy kan alleen daaruit stap, as ander manne vir jou help om uit dit te roep en te begelei, om te leef met 'n man soul. Want dit is so pertinente deel van jou identiteit. En dan uit die aard van die saak, as jy eers jou ware self ontdek het, jou bedoelde self, jou geroepe self ontdek het. So met ander woorde, jy die true self, the true purpose, and the true man, as jy daar die goeders ontdek het, dan is daar vir jou baie hoop in die lewe, om die waarheid te sê, dan sien jy kans vir die lewe, en dan het jy wat hulle noem resilience, daar die wat jy terug kan bons, as goeders baie moeilik gaan met jou lewe. So, ek wil vir al die manne sê, word opgelei, kry opleiding so gauw as moontlik, maar maak ook seker, dat mense jou eers roep uit jou boysel na jou mensel, en dan inroep in jou vaderskap en die rolle wat vaderskap het.
Want ek dink, dan gaan jy ook 'n ander man vir jou vrou wees. Jy gaan 'n ander huwelik bestuur. Jy gaan ook anders sien hoe jou kinders optree.
Die boy soul en die false self wil altyd kry. Die man soul en die true self wil altyd gee.
Tjo.
So, vrouwe gaan onmiddellik ervaar, wat is dit? Hy stel net belang wat om vir my te gee, hoe om my te verstaan, hoe om my te help. Het gaan nie meer oor hom in die lewe nie. En dis ons bevryding.
Ja.
En dit strook met, dink ek, wat ons in die Bybel ook geleer het.
Gassie, baie dankie dat jy met ons gesels het. Baie dankie vir jou wenke, en ek seker as 'n paar mense wat bietjie anders gaan optree, Teenoor hulle kinders, as mense meer inligting wil hê oor The World Needs a Father, waar kan hulle dit kry?
Hulle kan gaan kyk na ons webtuiste. Dit is www.twnaf, die afkorting van The World Needs a Father, twnaf.com.
As jy nou later geskakel het, dit was skrywer, spreker, die man agter die beweging The World Needs a Father. Cassie Carson, baie dankie met ons gesels het.